እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። نحن دمسهم كبرى سماعتنا لومي سولوس عصر شعاة تحدار كل التشحن عسران ويكا شمون تحدار كل التشحن عصر سلسان عام تمرتيو مدباتنا بزينا جميرنا دحر زينا اب إيتيبيا زكايد زلو خينا تزمل كتساب تساب كهلو النايو بدحر إخاء إزا اب إيتيبيا زلو قونسي اب وطعي اب زنورو دياسبرا إيتيبيا ويان زفت أرام مفل لاي زمل كتوون تساب تساب كهلو النايو فولي مدبنا خاء إز قونسي زفت أرام واحز السدتنيهات الزملكات كخونيو نخلوم سنمسيخو مدلاغات نختكتاتو لزعدمكم مني أفوركي زينا هنقدمينا كابتولو اللي قبريل
سلام كمي تمسيوم نسراويت مكل خالي إتيوبيا زلوهم دقافن حدنة زرئيو سلفتات مرئيتات عبستفلالي كبابتات تهاجر كرأي وعلم عبكلتات دوبون سيدامان بفلاياب كتم حواسا ኣብ ክልላም ሓራን ኦሮሚያን ከምኡውን ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ብርክዝ በላ ከተማታትን ነቲ ሰራዊት ድጋፍ ዝገልጽ ሰልፍታትን መደባትን ተኻይዱ ነይሩ ከም ጸብጻባት ወኪላትና እቲ ንኽብሪ ሰራዊት ምክልኻል ደው ክብል የ ብዝብል ቴማ ዝካየድ ፕሮግራም የመናይ ኢድ ኣብ ኣፍ ልብኻ ንሓደ ደቂቕ ድሕሪ ምግባር ብጠቕዒትን ጥሩምባ መካይንን ዝፍጸም እዩ። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣገኘሁ ተሻገር ንሉዓላውነት ሃገር ንምኽባር ክሳብ ህይወቱን ዝኸፍል ሰራዊት ምክልኻል ፍሉይ ክብሪ ይግበ ኢሉሎም ኣብ ከተማ ደሴ ድማ ንሰራዊት ምክልኻል ዘለዎም ክብሪ ኣብ ልዕሊ ምግላጽ ደም እውን ምልጋሶም ካብ ወኪልና ንምፍላጥ ተኻይዱሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ስታድየም ኣበበ ቢቂላ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዐት ምክትል ከንቲባ ኣዳነሽ ኣቤቤ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ሻዕ ብሓድነት ደው ምስ በሊኦም ኢላላ። እቲ ንኽብሪ ሰራዊት ምክልኻል ደው እብል ብዝብል ብደረጃ ሃገር ዝተፀውዐን ንሰራዊት ምክልኻል ዝዝክርን መርሃ ግብሪ ኣብ ዙርያታ ሃገር ከም ዝተኻየደ ተፈሊጡሎ ብዛዕባ እዚ ዝምልከ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ተጸበዩ። ብምኽትል ቀዳማይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ደመቀ መኮንን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ወግዓዊ ዑደት ይገብር ኣሎ። ኣቶ ደመቀ ኣብ ኡጋንዳ ምስ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሶቪኒ ኣብ ኬንያ ድማ ምስ ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታ ተራኺቦም ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ሓሳብ ተለዋዊጦም ኣሎ። ዳዊት ገልሞ ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያት ፍርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ሊኢኹሎ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኮይኖም ዝተሸሞ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ንትማል ምሸት ምስ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኦሁሩ ኬንያታ ተራኺቦም ኣለዉ። ንወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ምስ ልኡኻቶም ንመራሒ ኬንያ ኦሁሩ ኬንያታ ዘዘራረቡ ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ነቶም ፕረዚደንት ኬንያ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። ኣቶ ደመቀ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝተለኣኸ መልእኽቲ እውን ነቶም ፕረዚደንት መሃቦምን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታትን ፈረኣን ክካየድ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያውን ማሕበራዊ ለውጥን ዘምፅ ኦሮብሓን ነቶም ፕረዚደንት ገሊፆም ሎም ክብል ኣብ ኬንያ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ገሊፅሎም። ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን እዚ መከላኸሊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝገብሩ ዘሎ ወፍሪ ብዝምልከት እውን መብርሂ ሂቦም ኣብቲ ሃገር ዘለቓ ሰላም ከይህሉ ሕወሓት እኩ ተግባር ክፍፅም ፀኒሑ ኣብ ቀረባ ከዓ ኣብ መከላኸሊ ሃገር መጥቃዕቲ ስለ ዝኸፈተ መንግስቲ ነዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ክወስድ ተገዲዱ ምባሎም እውን እቲ ኤምባሲ ጠቂሱሎ። ፕረዚደንት ኬንያ ኦሁሩ ኬንያታ ግን ክልቲኦም ኣካላት ጉዳዮም ብልዝብ ክፈትሑ እዮም ተላብዮም። ቤት ፅሕፈት ቤተ መንግስቲ ኬንያ ከም ዘፍለጦ ፕረዚደንት ኬንያታ ክልቲኣተን ሃገራት ማለት ኬንያን ኢትዮጵያን ብምሕላው ሰላምቲ ዞባ ስለ ዝፍለጣ እዚ ፍጻሜ ነታ ሃገር ኣይረብሕን እዩ ምባሎም ገሊጹሎም። ኬንያታ እቲ ጎንፂ ንኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ከም ዝሃሲ ድሕሪ ምግላፆም መንግስቲ በቲ ጎንፂ ንዝተገድኡ ሰብኣዊ ረድኤት ዝበፅሓሉ መንገዲ ከም መቻች እውን ሓቲቶም ኢሉሎ ቤት ፅሕፈት ቤተ መንግስቲ ኬንያ። ምስ ኣብ ኬንያ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር መለስ ኣለምን ካልኦት ልኡኻትን ንኬንያታ ዘዘራረቡ ሚኒስትር ወፃኢ ደመቀ መኮንን ትማሊ ምስ ናይ ኡጋንዳ ፕረዚደንት ዮወሪ ሙሶቪኒ እውን ተራኺቦም እዮም። ኣብ ኡጋንዳ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣለም ፀሃይ መሰረት እቲ ርክብ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ቀረባ ሃገራት ብዛዕባ ዘለዋ ምሕዝነትን መከላኸሊ ሓይሊ ይወስዶ ብዛዕባ ዘሎ ስጉምትን ቅኑዕ ሓበሬታ ነቶም ፕረዚደንት ገሊፆምሎም ድሕሪ ምባል ብዛዕባ እቲ ብማሕበራዊ ሚድያ ኡጋንዳ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ንምትዕራቅ ትፍትናላ ዝተባህለ እውን ተላዒሉ ነይሩ እንተኮይኑ ንዘቀረበለን ሕቶ እተን ኣምባሳደር ከምዝክብላ መሊሰን
በፍፁም የተነሳ ጉዳይ ኣልነበረም።
فلسيمو زتلعلو قداي نبرن ميدياتات زوتوون نحنا ونزرقانا يون زينان كامو خان تاريفو بوغن منغستو إغاندا إزي نغر يلني لنا اللواتن أمباسادر إثيبيا إثيبيا أبكارنا أفريكا فتاريت عنتو بموخانا نتحقنا مخبار وفري بقوانو انتزازمتو تبوق يخبلو بريزيدنت موسافيني تزاري موم كبلاون أمباسادر ألم تساهاي تزاري بنا اللوا أب محبراو عاندومغن بريزيدنت موسافيني إثيبيا حابن أفريكا دحرمبال إزي حج خوان زلو گونزی مثل ایتیپیان ات احقورن زبالاشی ایلو مالوم منیستر ویتس ادمک امو کننن مس ام حبیرو ممزتوگو عزو اما حارت ات اقدمای منیستر گدوان دارگاچون ناب جبوتون کهیدو مس اسماعیل گلی ابت مساسال گودای مزر رابو منیستر ویتس ایتیپیا افلیت اللویبل ساب گل موداویت کب نایروبی
منی انا مسگن لعلي إسران حامشتن شيح إثيوبياويان كابتي أب كلل تقرأي زولو قيتشيط ناب سودان كمزادومو ناي حبرات هقرات تكال سدتنياتات أفليتون أتوام سدتنياتات مبزاحتي عم كل عتنان استنزر كبوة مخانومون أفليت اللون زحالة فسنبت راي أستاد حامشتن شيح سدتنياتات ناب دوب سودان كمزاتو UNSCR حبر اللون ردي ايتي قبر اللون تهالوكا أخول كمزي كونوون تكالات ردي ايتي قلس اللون قدما منستر إثيوبيا أبي أحمد بوغونو نابتم زهار موزولو أب زم حلالفو ملفتي ناب غربابتي حقرات تهار موزولوهم إثيوبياويان ناب عدوهم كتملسون تقبلنا مسحرة سوكم كنوهادوكم تقربنا ألنا إللون قدما منستر أبي بتويتر أبزلعوهم ملفتي هادمكم زولوهم نصحان زيغاتات ناب هاقوركم أبتملسو لأوان نبرتكم كحلون بسراويت مكلخال زدلي زبلة دقافك قبرالكم المخانو سلام كومغون كنو حس مخانان قالنا اتولكم الى اللهم منستر وصا امريكا مايك بومبيو هو حات قبل علي ايرترا زغبرو متقعتي بصمع نخنن يلو بومبيو لومي ابزرغحو ناي تويتر ملختي هو حات قبل علي ايرترا زغبرو متقعتن اتغچت اغراوي قرصي كتحزو مفتانن بتري نخنن يل اللهم اتحايزو هو حاتن سبا سلطان اثيوبيان اتغچت كهدون سلام كعقبن نسيبلات كحلون نتحساس بيللون اقدم ابيلون مختل منيستر وصا امريكا نغدا افريكا تيبورناج تمساس علي ملختي ام حلاليفو منبارو يذكر زينا بزفصم
نمسكنك تولده ازي راديو دمص امريكا يوم حوحات قبل علم كلاخل سراويت متقعت في مفصامو بعلو مأمانو نوزدو زلنا حقنا مخبار سقمت مخنياتاو مخانو زرقاقز يخبل فيدرال منقستي أفليت اللوم أمباسادر ردوان حسين حوحات قبن كحدت هاقر فاتسميو زوهون عينة دردرون أي كهلوني إلو مالو أبي تيبيا خاء أبستفال علي كبابتات نمكلا خل حيل منغست فيدرال زدقفو سلفتات تخايدو مالو قبرا قبرا مدهن كابستفال علي ريبورتراتنا نزرخبنا يتصبصبات نبحادة أميرو كأربو أيوم
منغستي إثيوبيا حقناي مخبار وفر إلو بزعباز صوع ومجلس زهبو وهابك الوحزي حبريتا هتوس أواجن منيستر ديئتا منيستر قدات وصعين أمباسادر ريدوان حسين حوحات 24 تكمتي كلتشحن عصر سلسطن عمت أمرات زفتس أما مدقعتي مؤمانو قليس آم
Now they have come to the open and admitted and brazenly bragging about
هزي بقلز اوز يوم كوارد زخ الحرقان مكلخال بزبل نسراويت مكلخال كمي كمزاد كوو بخرعاتي زارة بلو ايام زلو سلا زينتي مدقعتي من كمز جمرو قلزي كوينو لو كدم كبل كعدات عقر إلنا زصوعنا يو زي تقبار ناي من قستحق ناي مخبار من قصقص مخنيات هاوي يقورو
أبناي تقرأي كل التلفجين زغربو عبال حوحات آتو سيكتري قتاتشو بزعبات مدقعتي كمزي لو مان لو
ሁሉ ማግባጫ ትግራይን ለመጨፍለቅ የታሰበው ሴራ ቻፍ ላይ መድረሱን በመገንዘብ ፈጣን ርምጃ መውሰድ ነበረበት
ለትግራይ ለመጨፍለቅ በሁሉ አንፈት ዘተሐሰበው ዲት አብጫፍ መብጽሑ በመርዳ ቆልጥፍ ስጉምቲ ኩሰደርዎ ነዚዩ ናይሰመን እዚ ምስ ዘተሐባበሩ ኢድና አይንሐውስን ምዝብሩ አባላት ናይት እዚ በመትሕባርን ከተሐባበሩ ፍቃደኛ ዘይኮኑ ድማ በኃይሊ ተልኾኦም ከይዋጽኡ ዲሞቢላይዝ ብምግባር ተገብረ ምንቅስቃስ እዩ ኣዝዩ ፈጣን ዝኾነ ስጉምቲ ተወሲዱ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ 45 ደቃይቅ ነቲ እዚ ብምሉእ ንምቁፅጻር ዝተኽኣለሉ እዩ ነይሩ ብዘይካ ዝተረፉ ውሱናት
ምክልኻል ዝተወስደ ስጉምቲ ብምዃኑ ግቡእ ከምዝነበረ እዮም ኣቶ ሶክትሬ ወሲኾም ዝገለጹ
የትግራይ ህዝብ ከታች ኣሓዳውያን ወራሪዎች ከላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ባለበት
هزو تقرأي أوشتي بقات اتا ابتحت سنسلت زي زلو سلاساش سراويت أربعة مكان هايت كفلة سراويت ابزلو وكونتات بتحتي اهداويان وررتي كابل علي إزايا سافوركي كوينات النات دالولو ابزللو كونتات ايدو عاصاصي فدو كوف كبل ديروو كبل يبلون
عطو سكتور جيتاتشو حاويسو استاد حالم ايتي زخونو مرحنت حوحاتن مكوننات سراويتن كسرو تزاز معسر تزوز امنجس ايتيبيا وتادراوي سقمتي تطاطو زبل نافرد كقاربو كلو تراح مخانو قلس غير الله امباسادر ريدوان ون نزي ايام زردو اما قلس يوم مخطر كدماعي منسترن نايوز عيبو داي منسترن عطو دمك امكونن اب يوغاندان بحافشا اب شدوشت هاقراتي تزوبع عودة يفتسمو زلو نزي مرقس ازي نمرد مخانو حبيروم امباسادر ريدوان
The delegation was entrusted to deliver a message of the Prime Minister, which augments and buttresses.
تلوخ جوجل نابتن هاجرات زتا غازم راحت جوجل حوات نافردي كسابز اربوز خوني خون ادراداري اين دلن زبل ناي قداما منستر مال اختي نمصحيو مغنياتو كابتا حتا نت مملاتن نزي حقاونت زتبابع زخوني خون شمغلنا تقبالنت يابولن ايتيوبيا حاد خوينا كتكصل اترل زغون هاجر نايت هاجر حقن كخبر نمنغستي كدغفالوا منغستي نهلونا اتا هاجر مزفتاتن زغوني خون اسكفال معرقي رومر اي كاب تحطات النت مملات ذات توابعيو
زي حقاو النت انتسفينو دماء ايتيبيا اي كتهلونيا الوم امباسادر ريدوان حسين يوصل زلو والتادراوي سقمتي ابحاصير اوان كمززا زمون تزاري بمالو تمال سوني ابكبابي مقالة دبداب نفرتي كمزنا برون امباسادر ريدوان عرقاق زمالو دبداب نفرتي نيرو اما قالا كيكونس اووسن اوسن تاكت مايو اتن نفرتي حيا الدمس اسلزلون مستيات كنك اي خيليو الام امباسادر ريدوان ابلعلي والتادراوي تحستو مريحن نتحو حاتن فلي حيل انتزي كوينو سيبلاوي علاما اي توقعني لن بموساق وهاب قال سراويت مكل خال مجر جنرال كتيلا بلتوون اتسراويت سيبل كيو قدا تنقا كمز قبرته زاري بمالو اما قال زركب وكيل في اي اي اب كتمام قلب استفصمه دبداب ابلعل حدث سب قدات مورادو نبرت كمز قلصلو اي قدس جيورجس تمهارو فلق هيوت زنبرل كبابي مفراسو اي تكبابي منبري ابايتي حدغا كمز وردم بعيني ريالخو الو تمالي مزبصابو يذكر ازي كمزي لنا هلو نمكل خال سراوتي تيبيا ديقاف نمهاب ابستفل على كتماتات سلفتات تخايدو مالو اب كتما اديس ابا ديسي حواسان ادامان صحي دامتو كبا اديس ابا كمزي سبسبتو اب بركت سبولو كفالات تا كتمان قودناتاتن تخايدو الله بفلاي ابستاديوم اببا بيكيلا ابستخايدة سنسرعات مدرز اسمعا مخطر كنتيبا ادانا جابيبي تيبيا ويان كل شع بحاد النت اطو كبلو ايو ميلان
ሀገርን ለማክዳን ቃል ኪዳኑን ጠብቆ ገመንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ፍራቱን ለማስከበር ሲል
ሀገርን ዘይምክዳ ቃል ኪዳኑ አቂቡ ህገ መንግስቱን ህገ መንግስታዊ ፍራቱን መክባር ክብል ይስዋ ምዘሎ ሰራዊት ምክለ ኻልን ስለ ሀገር ፍቅርን ክብሪ ባንዴራን ኩል ሻ ሀቢርና ጣጣው ክንብሊና የኒላን ኢትዮጵያውያን ተበትኖም ክባል ከሎ እንተአሐከብ دخيمهم كبهال كلو ان حيل حادن برتعاتن زي عجبنا حزبتات مخنا نسالاتنا دقمنا دقاقمنا كنغرومينا كنريومينا كعا الان موسى وزيرو ادانيج مسفنا الراغي كابدس يكم صبصبو دما رئيس عام حداري كلل امحارا اغنيو تشاغر لولاونت حجرن مخبارن نا حيوت مسواتنتن كسا مخفال نزبص حن سراويت مكلخال فلي كبري غبو ايلام كبري سراويت مكلخال طوطو كبليه اب تحتزبل حجراوي صاوعيت اب زتخايده سنه سرعات اب كتما ديسي زركبو كفالات محبره سبات نسراويت تهاجر زلوم كبري كام مغلاص بتوساخي دم لغسو مالو اب ادماون تمساسالي سنه سرعات تخايد لو بمسرص صبصاب مختار جمال كباداما بتمساسالي اب كتما حواسا حويسو استفلالوي كبابتات كللات دبو بنسي دامان نسراويت مكلخال ايتيبيا زلوم دغفن مغلاص حزباوي مرئيتات اكايدام ابت سنه سرعات اما حورات منغسي تكالات علو تمرتن حويسو استفلالوي كفالات محبرسب نسراويت ايتيبيا كبروم غليصو مالو يبل صبصاب يوناتان زبديوس كاب حواسا غبر غبر منتني كابزي كاب سيلفر سبرينغ ماريلاند
نا مسكنا كا غبر ازي راديو دمص امريكا يوم አብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ኣወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘልዕልዎ ሓሳባትን ብዘንፀባርቕዎም ስምዒታትን በቶም ኣንፃራዊ ዝኾኑ ሓሳባት ዘለዎም ሰባት ዓብዪ ምጉናፃት የጋጥሞም ከም ዘሎን ገለ ሰባት እውን ክሳብ ዝነበሮም ምሕዝነታዊ ዝምድና ይበትኩም ምህላዎም ይግለፅ ኣሎም። ማርታ ቫንደር ዎልፍ ካብ ለንደን ነዚ ብዝምልከት ፀብፃብ ሊኢኻትልና ኣላ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሓይሊ ምክልኻል ማእኸላይ መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ምስ ተጀመረ ኣብ ለንደን እትነብር ሜላት ተስፋይ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝርከቡ ስድራኣ ስለ ዝተጨነቐት ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገፃ ክትገልፅ ትጅምር። ይኹን እምበር ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እንግሊዝ ዝነብሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዘይ ምድጋፋ ቅሬታ ከም ዝተሰምዖም ዝገልፁ መልእኽትታት ክውሕዙለይ ጀሚሮም ትብል ገሊኦም ካብ ኣዝየ ዝቐርቦምን መሓውስተይ ዝብሎምን ሰባት ዝመፁ እዮም ትብል ሜላት። እዚ ናይ ሂወት ጉዳይ ገጢሙና ዘሎ ንዓይነ ስድራይን ብምዃኑ መብዛሕትኦም ነዚ ኩናት ዝድግፉ ሰባት ወይ ካብ ምሕዝነት ሰሪዘዮም እየ ወይ እውን ኣብ መብዛሕትኦም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻተይ መሓዝተይ ከይኾኑ ዓፅየዮም እየ። ኣብዚ እዋን ምስቶም ኣዝየ ዝቐርቦም ዝነበርኩም ሰባት ተቆራሪፀ እየ እያ ዝበለት ሜላት። በቲ ዝገጥማ ዘሎ ኣንፀራዊ ሓሳባት ተሰኪና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እትገብሮ ንጥፈት ኣያቋረፀትን። ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ኣብ ደገ ከም ዝነብሩ ይፍለጥ። ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ገንዘብ ናብ ዓዶም ሰደድ ብምግባር ስድሮኦም ከም ዝሕግዙን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ወፍርታትን ምንቅስቓሳትን ብምድላው ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃገሮም ጉዳይ ይነጥፉ። ስራይ ድልነሳው ዝተባህለት ንጥፍቲ ኣባል ማሕበረሰብ ዲያስፖራ እንግሊዝያ ትኾነ ግን ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለዓሉ ክትዓት ኣመልኪታ ንእትህቦም ሓሳባት ዝያዳ ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋ ከምዚ ተረድአት ትዛረብ።
Sometimes I post these things and straight away in my inbox I'm getting messages and it's like
ሓደ ግዘ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጽ ዝጠቅዕኹዎም ነገራት ስዒቡ ብናይ ውሽጢ መልእኽትታት ይመጹኒ። ንምንታይ ከምዚ ትብሊ ከምዚ ክትብሊ ነበረክን ዝብሉ ኣብቲ ብውልቀይን ዘቐመጥክዎም ሓሳባት ገሊኦም ዝድግፉ ገሊኦም ዝነቕፉ ዳርጋ ፍርቂ ብፍርቂ ዝኾኑ ርእቶታት የጋጥሙን እዮም እያ ዝበለት። ንትግራይ ደጊፎም ሓሳባቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝፅሕፉ ሰባት ክቃወምዎም ዝረኣዩ በቲ ሕወሓት ኣብ ስልጣን እናሃለወ ዝፈፀሞም ተግባራት ዘይሕጉሳት ዝኾኑ ኮይኖም ነቲ ምክልኻል ሃገር ዝድግፉ እዮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ኣብ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያንን መራኸብቲ ማዕኸናትን ኣመልኪታ ንፒኤችዲ ተፅንዕ ዘላ ኣዜብ ማዴቦ ከምዝበለቶ እቲ ዳያስፖራ ብዛዕባ እቶም ዝፍጠሩ ጸገማት ግንዛበ ንኽርከብ ዝሕግዝ እዩ። እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝግበሩ ወፍርታት ግን መብዛሕትኡ ግዘ ነቲ ሓቂ ዘዛብዑ ኣቀራርባታት ዝተላበሱ እዮም ትብል።
What we find online is more and more division and politicization of ethnic identities. The diaspora has
ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መብዛሕትኡ ግዜ እንረኽቦም ሓሳባት ዝኸፋፍሉ ብፖለቲካ ዝተመቓቐሉ ዓሌታውነት እዮም። እዚ ዳያስፖራ ካብቲ ተባራዓይ ዝኾነ ዓሌታዊ ፖለቲካ ወፂኡ ሓበራዊ መንነትና እተንፀባርቕ ቃልስታትናን ተስፋታትናን እተብር ሃገር ንምፍጣር ክፅዕር ይግባእ። ከምዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረአ ዘሎ ተሳትፎ እንተቐፂሉ ግና ነቲ ዝጋደድ ዘሎ ስምዒታዊ ቅልውላው ዘነሃህር እዩ ዝኸውን እያ ዝበለት። እቲ ሓይልታት ሕወሓት ዓርሰ ምክልኻል ብዝብል መስቲ ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ሓይሊ ምክልኻል ብምጉናፅ ዝተጀመረ ወጥሪ 2 ሰሙን ሓሊፉዎ ይርከብ። ሕወሓት ድሕሪ ናብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ሚሳይል ምትኳሳ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ተሳቲፈናሉ ይርከባ። ልዕሊ 20,000 ዝኸውን ህዝቢ ድማ ንድሕንነቱ ክብል ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ይርከብ።
ናመስግነክ ሳራ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ውግእ ኣብ ዝተጋፍሓሉ ኣሸሓት ኣብ ዝተመዛበሉሉን እዋን ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ትግራይ ይገድዳሉ ክብሉ ትካላት ሕብረት ሃገራት ገሊፆም። ኣሸሓት ሰላማውያን ሰባት ካብ ውግእ ናይ ትግራይ ሃዲሞም ናብ ሱዳን ኣብ ሰግርሉ ዘለዎ እዋን ይብሉ ተንተንቲ ሱዳን ኣብቲ ተወልዑ ዘሎ ጎንፂ ቀንዲ ግደ ክትፃወት ተኽእሎ ኣለዋ። ክሳብ ሎሚ ኣሳት 25,000 ሰባት ኣብ ሱዳን ከም ዝተዓቕቡ ተፈሊጡሎም። ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ፣ ኖባ ማህዲን ካብ ካርቱምን ከምኡን ካብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ዩንችሲኣርን ዝረኸብናዮም ፀብጻባት በትረ ስልጣን ኣብ ሓደ ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ።
እቲ ዛዕበየ ብድሆ ኮይኑ ዘሎ
ንኢትዮጵያውያን ሲቪላትን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ጽላል መሃብ ከም ዝኾነ ኣብ መንጎ ሰራዊታት ፌደራል መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ንልዕሊ ሰሙን ዝቐጸለ ውግእ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኾን ከም ዝኽእልን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ትግራይ ውግእ ካብ ዝጀመረሉ መዓልቲ ንድሓር ኣስታት 25,000 ሰባት ናብ ሱዳን ሰጊሮም እዮም። ሱዳን ድማ እናተቐበለት ኣብ ገዳሪፍን ከሰላን ናብ ዘለዉ ማዓስከራት ስደተኛታት ትእትዎም ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ንናይ ኢትዮጵያ መዘንኦም ኣብይ ኣሕመድ ስልኪ ከምዝ ደወሉሎምን ሱዳን ኣብቲ ውግእ ፀግዒ ከምዘይሓዘትን ገሊፆምሎም እዮም ይብል እቲ ሪፖርት። ዓብደላ ሓምዶክ ወሲኾም እቲ ውግእ ንክዓርፍ ኣፍሪቃዊ ሽምግልና ከም ዘድልን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ናብ ልዝብ ንክኣትውን ፀዊዖም እዮም ይብል። ሓደ ሱዳናዊ ተንታኒ ብግሪኡ ምስ ኢትዮጵያን ኣብ ዝቀረባ ብሕወሓት መጥቃዕቲ ተወንጫፊ ዝወረዳ ኤርትራን ብመሰረት ዘለዋ ሓበራዊ ረብሓ ሱዳን ወሳኒ ተራ ክትፃወት እትኽእል እያ ይብል። ኣብ እዋን ውግእ ፀረ ምልካዊ ስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያም ሱዳን ኣብ ጎድኒ ሕወሓት ከም ዝነበረት ዘዘኻኽር ተንታኒ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኢብራሂም ናስር ከምዚ ይብል።
نعم السودان كان قد دعم مجموعة الويان ضد نظام منغستو
لومي اتكونتات زتفلايو حدش منغست السودان نايقزا بعلو زبيتاو شقر نمفتحيو ديليتو مبر ابناي كالو تاقرات قداي تالقا كاعتو ديليتو يكونن حقيو سودان نهد آتي تيبيا كتدقف اللوا مخنياتو سودان امونغو تيبيا كالو تاقراتن نعبنت قبسي ميزان كهلو تسر حقر كتخون اللوا.
ኢብራሂም ውዒሉ ሓዲሩ ሱዳን ንፌደራል መንግስቲ ክትድግፍ ከም እትኽእል እዩ ዝግምት። ተዓዘብቲ ብወገኖም ምስ ትግራይ ኣብ ዘዳቡብ ምብራቃዊ ግዝኣት ሱዳን ዘሎ ዘይቅሱን ከባቢ ገበነኛታት ኣዘዋወርቲ ደቂ ኣዳም ከም ድልየቶም ክንቀሳቀስሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋት ተፈጢርዎም ኣሎ። ውግእ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ጎርባብቲ ኣብ ዝለሓኸሉ እዋን ሰንበት ጥራሕ 5,000 ስደተኛታት ኣብ ዶብ ምስ ሱዳን በፂሖም ኣለው። ውግእ ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅምር ንነዘ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ክንዲ ዝዝኣክል ስደተኛ ናብ ሱዳን ዝሰገረሉ ከም ዝኾነ እውን ሪፖርት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ UNHCR ይሕብር። ንኣፀጋሚ መልክዓ ምድሪ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ካብ ዝኣተው ሰባት መብዛሕትኦም ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ይርከብዎም። ተዓዋታይ ሽልማት ኖቤል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ውግእ ዝኸፈቱ ናይቲ ክልል ሰራዊት ድሕሪ ዝወልዕዎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ፌደራል ሓይልታት እዩ ከም ዝበሃል ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ሶኒ ንዝቐረበሉ ፃውዒት ልዝብ ሰላም እንደገና ከምዝነፀገን ተወሳኺ ግዜ ንደል ኢና ከም ዝበለን እቲ ሓበሬታ ይርድእ። ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ምስ መራሒ ኡጋንዳ ዮወሪ ሙሴቨኒ ተዘራሪቦም ኣለው። መራሒ ናይጀርያ ዝነበሩ ፕረዚደንት ኦሉሶግን ኦባሳንጆ ብወገኖም ልዝብ ንምጅማር ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዖም ኣለው ዝብል ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ኣሎ። ዮወሪ ሙሴቨኒ ኣብ ኢትዮጵያ ውግእ ተወሊዑ ማለት ንኣፍሪቃ ሕማቅ መልክዕ ከትሕዝ ዝገብር እዩ ኢሎም ኣለው ድሕሪ ኣብ ሰሜናዊት ከተማ ኡጋንዳ ዝኾነት ጉሉ ምስ ኣቶ ደመቀ መኮንን ድሕሪ ተራኺቦም ምዝራቦም ኣብ ዝለኣኽዎ ትዊተር። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንሪፖርተራት መግለፂ ዝሃቡ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኣቶ ረድዋን ሕሱን ብወገኑ ንቀንዲ መራሕቲ ናብ ፍርዲ ክሳብ ዘይቀረቡ ሽምግልና ኣየድልን፣ ሽምግልና ኣንጻር ተሓታታይነትን ኣንጻር ሕግን እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይገልጽ። ረድዋን ወሲኹ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ምስ መራሕቲ እቲ ዞባ ይራኸቡ ከም ዘለዉ ኣብ ኬንያ ምስ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ዝተራኸቡሉ እዋን ኬንያታ እቲ ግጭት ሰላማዊ ፍታሕ ክግበረሉ ይግባእ ከም ዝበሉ እውን ሪፖርታት ሓቢሮም ኣለው። መራሕቲ ዝተፈላለየ ሃገራት እቲ ውግእ ብቕፅበት ደው ንክብል ኣብ ዝፅውዑሉ እዋን ምምሕዳር ኣብይ ግና ናብ ልዝብ ቅድሚ ምእታውና ሕወሓት ዕጥቃ ክትፈትሕ ኣለዋ ከም ዝበለ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ሰራዊት ትግራይ ነቲ ግጭት ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣሳጊሮም እዮም። ተወንጨፍቲ ናብ ክልል ኣምሓራን ናብ ኣስመራን ተኩሶም ኣለው የበለቲ ሪፖርት። ነዚ ኣመልኪቶም መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ሕጋዊ እዩ፣ ምክንያቱ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ነቶም መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ንምፍናው ስለ ዝጥቀመሎም ከም ዝበሉ እውን እቲ ሪፖርት ይገልጽ። ኣብ ኣስመራ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳይል እቲ ውግእ ንምሉእ እቲ ዞባ ናብቲ ቅልውላው ክእቱ ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሒ ኣንጊሶኣሎ። ምስ ኤርትራ ንዝነበረ ጸገም ንምፍታሕ ሰሪሖም እዮም ኢሉ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል 2019 ዘበርከተ ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ትማል ሶኒ ኣብ ዘዘርግሖ መግለጺ ዓሚቕ ሻዕሎት ሓዲሩኒ ኣሎ ከም ዝበለ እውን ዝረኸብናዮ ሪፖርት ሓቢሩ። ትማል ሶኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መግለጺ ዝሃበ መንግስቲ ኣዋሃብ ቃል ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ሰብኣዊ ቅልውላው ንክፍጠር ጠንቂ ኮይኑ ኣሎ፣ ቅልውላው ስደተኛታት ንክፍጠር እውን ገይሩ ኢሉ ንሕወሓት ከሲሱ። ንሱ ወሲኹ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ምእንታን ክስደድ የርዑ ዘሎ፣ ሰብኣዊ ቅልውላው ንክፍጠርን ዓለም ለኻዊ ትኩረት ንክረክብን እዩ ይገብር ዘሎ ይብል ኣቶ ሬድዋን ሑሴን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ውግእ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከቡ ኣስታት 2 ሚልዮን ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ክሓልፍ ከም ዘይከኣለ ኩነታት ፀጥታ፣ መግቢ፣ ሕክምናዊ ቀረባትን ካልኦት ናውትን ከብፅሕ ከም ዘይከኣለ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎ። ዋሃቢ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ባባር ብሎክ ድሕነት ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ነበርቲ ጥቓ ውግእ ይካየደሉ ዘሎ ዞባታት እውን ኣስኪ እናሎ ይበል።
ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከቡ 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቕርቦ ዝነበረ ኣገልግሎት ከቢድ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ኣሎ። ንበዓላቶም ኢትዮጵያውያን ከተረፉ እዮም ይፈናቀሉ ዘለዉ።
ትካላት ረድኤት መነባብሮን ኩነታት ኦፐሬሽንን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ከም ዘሎ ይዛረብ። መቁራፅ ኤሌክትሪክ፣ መግብን ነዳድን ይውሕድ ኣሎ። ርክባት ስለዝተበተኹ ናይ ሓበሬታ ፀገም እውን ኣጓኒፉናሎ ይብሉ። ውሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ወሲኹ ጸገም ጸጥታን ህጽረት ሰብኣዊ ሓገዛትን ተደማሚሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ዶብ ሰጊሮም ናብ ሱዳን ንክስደዱ ከም ዘገደደ ሓቢሩ እዩ። ልዕሊ 20,000 ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ከም ዝኣተውን ካልኦት ብርክት ዝበሉ እውን ይስዕብዎም ከም ዘለውን ይጠቅስ።
እቶም ስደተኛታት ኣብ ኢዶም ዝተወሰነ ነገር ሒዞም ስለ ዝረኣዩ ሃንደበት ከም ዝኾኖም ንጹር እዩ። ዩኤንኤችሲኣርን ካልኦት መሻርክትናን ሓገዝ የደንፍዑ ኣለዉ። እንተኾነ ዓቕምታትና ብመንፅር እቶም ይውሕዝ ዘለዉ ሓደሽቲ ስደተኛታት ዝተወሰነ እዩ ማለት ይከኣል።
ሰበስልጣን ሱዳን ንሓደሽቲ ስደተኛታት ዘተኣናግድሉ ማዓስከራት ንክህነፅ ከም ዝወሰኑ ባሎክ ሓቢሩ እዩ። እቶም ማዓስከራት ክሳብ 20,000 ስደተኛታት ዝቕበሉ እዮም። ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያን ሳዕቤኑን ነቶም ኣብ ትግራይ ዓቂቦም ዘለዉ ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት እውን ምንጪ ስግኣት ኮይኑዎም ኣሎ ይብሉ ሰበስልጣን ዩኤንኤችሲኣርን መሻርክቱን። ብዘይካዚ እቲ ውግእ ንተወሰኽቲ ጸገም ውሽጣዊ ተመዛበልትን ስደተኛታን ክኾን ከም ዝኽእል እውን ይዛረቡ። ብሰንኪ እዚ ሰብኣዊ ቅልውላው ጋዲ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎን ስለዝኾነ ብሕልፊ ዩኤንኤችሲኣር ንሰላም መጸዋዕቲ ኣቕሪቡሎ ከምኡ እውን ኣብቲ ውግእ እጀታ ዘለዎም ሓይልታት ንድሕነትን ሰላምን ሲቪላትን ኣብ ትግራይ ንክሰርሑ ተማሕጺኑ ኣሎ።
ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር በዚ ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበያ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።